Lai Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa spētu nodrošināt slimnīcu ar nepieciešamo asins apjomu, mēnesī ir jābūt vismaz 300 donoriem. Strādājot 4 dienas nedēļā, dienā uz nodaļu jāatnāk 25-28 asins ziedotājiem. Taču šobrīd šis skaitlis ir krietni mazāks, situāciju komentē Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Ilona Skrinda.
Cilvēku piesakās it kā skaita ziņā diezgan daudz, bet nu atnāk uz konkrēto datumu, ja labi, ka viena trešdaļa no tā. Kas par iemeslu, to mēs nezinām, citi ir saslimuši ar COVID-19 infekciju, citi gatavojas vakcinēties, citi pārdomā, tāpēc tas skaits nav prognozējams, ja pierakstās ap 30, ja, tad atnāk knapi visu 10. Un līdz ar to, nu, mēs jau sākam izjust, kad mēs nevaram izpildīt arī slimnīcas pasūtījumu, ja, kad šat atbrauc mūsu slimnīcas asins kabinets pakaļ asins komponentiem uz Latgales valsts asins donoru centra filiāli.
Donori Daugavpilī var nākt dziedot asinis gan piesakoties pa tālruni 654-05-323, lai vienotos par sev ērtāko laiku un dienu, gan nākt tāpat bez pieteikšanās. Šobrīd Daugavpilī notiek aktīvs darbs, lai uzrunātu gan esošos donorus, gan arī jaunus.
Visu laiku mēs no telefona nu, nenokāpjam, jo tiek aicināti, zvanīti, stāstīti, brīdināti, bet arī izrādās, ka ļoti daudz ir liela neinformētība, sakarā ar to Covidu, ja vai nu ir vakcinēts, vai nu ir pārslimots, cilvēki kaut ko ir izdomājuši paši. Savās galvās un vienkārši tāpēc vien nenāk, bet tagad viņam uzvana un visu to pastāsta, ne, ka nav atteikums, ja, vai nu tu esi vakcinēts, vai nu tu esi pārslimojis, ka droši var nākt, tad vēl viena daļa liekas, ka mēs apkalpojam tikai vakcinētos, ja, tad arī stāstam, ka nē, mēs apkalpojam gan vakcinētus, gan nevakcinētus. Tā kā, nu, to informāciju sniedzam, nu, daļa procentu ir, nu, no apzvanītajiem 10, nu, labi, ka 2-3 atsaucās, pierakstās, bet vēl no tā paša pēc tam arī neatnāk.
Pie tam šobrīd ziedotās asinis ir nepieciešamas arī COVID-19 slimniekiem.
Jā, ir un mums arī jau diezgan regulāri parādās pieprasījums pēc asins komponentiem, jā, COVID slimniekiem, kas atrodas mūsu slimnīcās. Protams, lielākais vairums aiziet ķirurģiskajam profilam, onkoloģiskajam profilam, hematoloģijai, bet tagad jau arī parādās, jo diezgan smagi pacienti guļ pie mums arī tās reanimācijas un viņu skaits ir ļoti liels tagad un tāpēc arī jau bija pieprasījums arī šiem COVID pacientiem, nu, piemēram, arī šajā nedēļā jau bija divi pacienti, ja, kam intensīvi tika lieti asins komponenti.
Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā gadā ir jāsagatavo 3700 asins devu. Kā norāda valsts asins donoru centra direktore Egita Poli, arī kopumā šobrīd donoru aktivitāte ir samazinājusies.
Protams, ka lielāka saslimstība sabiedrībā, vai tas būtu šis Covid laiks, vai arī iepriekš tas bija gripas laiks, arī spēcīgi rada šo donoru skaita samazinājumu. Bet man gan tomēr jāuzsver, ka īpaši aicinot un uzrunājot šajā situācijā donorus, un atsevišķi gan arī ziņām, gan arī mēdījos, donoru aktivitāte tomēr saglabājās laba. Un tādējādi mēs slimnīcas pieprasījumu pēc asins komponentiem šobrīd esam spējuši nodrošināt.
Donoram nav jābūt vakcinācijas certifikātam, vienējot ziedot ir jābūt veselam. Arī saslimšana ar COVID-19 neietekmē iespēju ziedot asinis. Pēc konkrēta laika to var darīt, skaidro Egita Pole.
Attiecībā uz izslimošanu, tātad 14 dienas pēc pilnīgas atvesļošanās, var nākt un nodot asins attiecībā uz vakcināciju, nekāda ierobežojuma nebūt ar tām vakcīnām, kurās šobrīd tiek vakcinēts Latvijā, bet paša donora veselības pēc ir kā traumatiskas reakcijas vai tāds slikt pašajūt, mēs aicinām nogaidīt 7 dienas.
Donori par asins ziedošanas reizi saņem transporta kompensāciju 4,27 €. Atbilstoši darba likumam, donoram pienākas arī viena brīvdiena. Gadā šādas brīvdienas drīkst būt ne vairāk par 5. Lāsma Zute Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.